Prier Adalatlıq Radiosu. Yerdiriniz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyiciler. Şuun 2017-nji ýylyň 24-nji fevraly hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan özüň täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi meniň gözel Hudaýberdi we tanışýaryn. Orsiyat Siriyada hopsuz zonaları döretmek varada Birleşen Ştatlar bilen diyaloga tayyar emaşeli planın Siriyanın hükümeti bilen sağlaştırılmalıdığını hatap ediyar dip Orsiyatın baş diplomata aitti. Daşarişler ministri Sergey Lavrov hopsuluk zonaları Birleşen Ştatların devlet sekretari Rex Tillerson bilen geçen heptede Germaniyada duşunda gıytxaçı maslahat edenliğini 22 fevralda Moskvada geçirilen Metboğut konferensiyasında aitti. Birleşen Ştatların prezidenti Donald Trump Siriyada hopsuluk zonaları döretmek isleyenligini ve Siriyalıların yurttan kaçıp Birleşen Ştatlarda ve Avropada botkun bolmagynyň yerine şol hopsuluk zonalarda ýaşap biljekdigini bellepdi. Trump Birleşen Ştatlaryň gorunmak we döwlet departamentlerine planyň jekmejeklerini işläp düzmegi tapşyrypdy. Azat Avropa Adatlyk Radiosy Avropada hopsuluk we hyzmatdaşlyk guramasy we adam hukuklaryny goraýan Amnesty International halkara guramasy Türkmenistanda 2.5 aýlap türmede saklanan Azatlyk Radiosynyň habarçysy Hudaýberdi Allaşovun ve onun ecesi Kurvan Teş Aradmiyadivihanın 2.5 aydan son türmeden çıkmak olan bağlılıkta 22. fevralda beyannamaları çav ettiler. Hudaýberdi Allaşov ve onun ecesi Kurvan Teş Aradmiyadivi 15. fevralda Suudun cayından boş odildi. Suudun çıkaran kararına göre olur naz saklamak ayıplamalarının etasında 3 yıllık şertli tutsaklığı hüküm edildi. Avropada hopduluk ve hizmattaşlık kuramasının medya azatlık önçü vekili Dunya Miyatovic öz beyannamasında Azatlık Radyosu'nun havarçısının boşadılmağını makulladı ve ona karşı qozgalan cinayet ayıplamalarının hem tez vaqtda yatırılacağına umid bağladı. Amnesty International quramasının beyannamasında 3-nji dekabrda tutsak edilen Allaşovun öýünde diňe az mukdarly nasyň tapylandygy bellenýär we ýurtda nas temäkisine gadagançylygyň bolmagyna garamazdan onuň köpçülükligin ulanylýandygy we geçmişde munyň tutsaklyklara getirmeginiň mälim bolmandygy aýdylýar. Amnesty International quramasy soňky ýylyň dowamında Türkmenistanda adam hukuklarynyň ýagdaýynyň ulanmandygyna aýdýar. Guramanyň 22 fevralda çap edilen täze hatawatynda bellenişine göre Türkmenistanyň geçen ýylyň aprel aýynda 2020-nji ýyla çenli döwrede işli adam hukuklary önçe milli planyny kabul etmegine garamazdan ýurtda adam hukuklary bilen bagly ýagdaýyň gowlanmandygy, raýat jemgyýetçiliginiň guramalarynyň erkin işläp bilmändigi ýurtda adam hukuklaryna gözegçilik eden garaşsyz syýnçylaryň goý berilmändigi pikir bileleşmek din adatlyklarynyň berk çäklendirilendigi hereket adatlygyna bolan çäklendirmelerin taklananlygy aýdylýar. Şeýle-de Türkmen döwletiniň habar beriş serişdelerine gözegçiligini dowam etdirendigi, ýurtda garaşsyz habar beriş serişdeleriniň işlemegine mümkinçiligiň bolmandygy hasabatda bellendi. Amnesty International guramasynyň ýyllyk hasabatynda Türkmenistanda we beýleki Merkezi Aziýa ýurtlarynda ýurt baş tutumlarynyň öz häkimiýetlerini güýçlendirmek boýunça çäreleri dowam etdirendigi bellendi. Türkmenistanyň baş kanununa düzeldişler girdilip prezidentiň döwlet başyndaky möhletini 7 ýyla çenlertirip ýaşyna degişli çäklendirmeleri aradan aýranlygy ýurdun adam hukuklary bolsa baş wekili ombudsmen wezipesiniň döredilmeginiň iş taýýarlygynda galýanlygy halkara guramasynyň täze hasabatynda bellendi. Türkmenistan ombudsmeniň wezipesini döretmek barada kararyny 2015-nji ýylyň başynda mälim edipdi. 2016-njy ýylyň dekabr aýynda ombudsmen hakynda kanun kabul edildi. Hemme kanunyň 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda güýje girmegine garamazdan ýurdun adam hukuklary boýunça baş wekili entek bellenmedi. 23 fevralda Irak'ın resmileri öz harbiylerinin ulanılmayan aeroportun teritoriyasına girip onun teritoriyasının yar seçemesine öz gözökçülüğüne alındığını haber verdiler harbiylerin. Aeroportun binasının içinde gizlenen İslam devleti toporunun sövüşücüleri tarafından güçlü oka tutulandığı aydılar. Resmiler Birleşen Ştatların yolbaşçılığındaki halkara koalisyasının güçlerinin hücüme katnaşanlığını mälim ettiler. Şu ayın başında Birleşen Ştatların yolbaşçılığındaki halkara koalisyası Mosul şehir Şäheriniň Günbatar bölegini ele salmak boýunça çärelere başlapdy. Resmiler operasiýanyň netijesinde 19-njy fevraldan beri 120 kvadrat metr çemesi giňişligiň ele salynandygyny aýdýarlar. Raň resmileri Mosul şäheriniň Günbatar bölegine golaýdaky bir näçe günde girmeginiň ähtimallygyny mälim etdiler. Islam döwleti toporunyň söwüşçüleri Mosul şäherini 2014-nji ýylyň tomusunda ele salypdy. Raň ululygy boýunça 2-nji şäheri we Islam döwleti toporunyň soňky galasy hasaplanýan Mosul şäherinde 750 000 çemesi adam